SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Lanao del Sur si Assemblyman Zia Alonto Adyong at ating pag-uusapan ang mga pagsisikap na isinasagawa upang makapagsimulang muli ang mga tao sa Marawi. Salam.
Assalamu alaikum po.
Maraming salamat sa panahon ninyo. Alam kong Ramadan at natatanging mga araw ito para sa inyo. Salamat sa panahon ginugol nyo para sa amin.
Well, maraming salamat din po sa opportunity na ma-ventilate ulit po yung concerns ng ating mga kababayan sa Marawi.
Matapos po ang may 7 buwan, simula nung nadeklara na tapos na ang kaguluhan sa Marawi, ano na po ang mga ginagawang pagsisikap upang makapagsimulang muli, partikular yung mga nasa 24 na barangay na naapektuhan, yung sa tinatawag na Ground Zero?
Priority po kasi at saka yung pinakonsayo ng ating mga kababayan, bibigay po sa kanila na shelter, no, yung facility na i-award po sa kanila yung mga units para doon sila pansamantalang manirahan. Ito po yung temporary shelters na sinasabi natin. So, yung mga barangays po na na-identify dyan sa most affected area, binibigyan po sila ng gobyerno ngayon dahil ongoing pa rin po yung construction ng bawat areas ng yung housing facility na ipagbibigay po sa kanila sa mga naapektuhan. Of course, ang target po noon ay ma-decrease yung number of displaced. Ay, ibig sabihin, aside from yung bigyan po sila ng temporary units while waiting for the permanent shelter, ma-reintegrate na nga po sila malapit sa Marawi. So ito pong facility na ito, yung ibang location po ay ongoing. That's why nakaantay nga po yung ibang mga residente natin dyan sa 24 barangays na yan, yung most affected areas, habang ginagawa yung every site. Dahil pag na-construct po yung mga units na yan, hindi po sa kanila agad-agad i-award unless na meron pong adequate supply ng tubig at saka kuryente. So kailangan po ma-install yan para at least hindi sila mahirapan na pansamantalang manirahan dyan. Kaya nga po yun sa province ang ginagawa kasi may area po dyan sa may temporary shelter facility na kukulangin ng tubig. That's why ginagawa po ng LGU ng province ay nagpa-partner po sila with private sectors dahil mas napapabilis po yung servisyo. Dahil yung ating mga private sector partners ay nagbibigay po sila diretso dun sa pangailangan ng ating mga evacuees. Aside from yung temporary shelter na binibigay, focus din po ngayon magbigay ang ating gobyerno ng assistance doon sa livelihood. Although sa ngayon ay inaantay pa po natin yung 50 billion na na-identify na budget to be used for outside of the MAA, gagamitin po ito doon sa mga assistance and programs na ipamimigay sa mga evacuees, sa mga bakwet at saka sa mga na-displaced na pamilya. Inareactivate na nga po natin, pinareactivate natin yung Marawi Chamber of Commerce para po makita natin ang degree from them, mag-report po sila yung degree of loss at saka yung naapektuhan sa sector nila. Wala kong hindi yung nagkaroon ng inventory kasi ang national government as to the number of businesses, establishments na nasira. That's why ang ginawa po ng ating as a way of consulting yung mga sector na pa-reactivate po yung Marawi Chamber of Commerce. At the same time, magiging part po sila doon sa subcommittee na mag-identify kung paano bigyan ng tulong yung mga negosyante.
Yung mga negosyante po ba, katulad dito, may mga insurance para tumulong sa kanila na sa mga napinsala sa mga negosyo nila. May ganun din po ba sa Marawi?
Sa ngayon, wala po tayong ganung klaseng sistema na nakikita na may tutulong na na-insured ba yung kanilang negosyo o mga buildings ba nila. Wala po tayong nakikita na para na ganung klaseng sistema. So, ibig sabihin, yung klaseng tulong na po pwedeng maibigay ng government directly na mag-re-request ang Task Force Bangon Marawi sa Congress para doon sa sinasabi nating compensation bill that I submit last month. Yung compensation bill po yan na authored by Congressman at Hukiet, yung doon po i-identify yung pangangailangan in terms of reparation budget sa nasiraan, both private-owned establishment, yung businesses, and even doon sa mga schools na privately run. So ito po'y outside of the reconstruction na budget, kasi ang mag-handle po talaga dyan sa reconstruction yung mga nasira ay mga foreign developers, mga Chinese, no? So it's completely focused on yung government na establishment, infrastructures. So yun ang i-re-repair nila. But outside of that, yung private, hindi na ho niya covered yun. That's why kailangan ng separate budget for that.
Sa mga pakikipag-usap po ninyo sa mga lokal na residente, ano po yung mga natatanggap ninyo na mga reaksyon o mga pahayag sa, dahil matapos ng 7 buwan, ano po ang kanilang kalagayan ngayon at reaksyon sa ika nga nila, hinihintay nilang pag-usad?
Well, mixed yung nakukuha natin. Of course, naiintindihan po natin kung bakit meron ko sa kanila na disappointed na, agitated, medyo napapagala. Naiintindihan naman natin yun. Dahil hindi humadali talaga itong problema nangyari sa Marawi. First time po ito mangyari sa Pilipinas. First time, I think, sa Southeast Asia. Hindi marami pong lesson ang nakuha natin dito sa Marawi Siege. Hindi lang doon sa actual combat operation na dapat ay medyo ma-upgrade ang ating police at military. But even doon sa mga issues like yung nasabi mo kanina, paano patutulong ang national government kung yung klaseng, yung soft na, yung institutionalized na reform, institutionalized assistance, so kumbaga, na po pwedeng gamitin. Like, paano papasok yung commercial banking para makatulong doon sa livelihood assistance, yung paano yung loans, paano yung moratorium, etc. Mga ganung klaseng financial ang commercial banks, ang industry nila, paano ma-incorporate at may makatulong sa Marawi, hindi alam. Kasi nga, kulang yung mga maraming lessons, no? Maraming dapat na gawin. So, ito yung mga bagay kung bakit medyo mabagal yung ating But despite that, ginagawa ng paraan talaga ng gobyerno na may lunsad at ma-push pa further yung mga programs na ginagawa na plano nila. Dahil ang isa sa challenge talaga natin, walang budget ang Task Force Bangon Marawi na i-manage. Yung mga budget na pinip na ginagamit ay nasa-source out by 5 different agencies ng member ng Task Force Bangon Marawi. So ibig sabihin, ang challenge mo talaga pagdating sa pagsolba ng problema, it goes down to the issue of available resources. Mm-hmm. Number one, isa rin yon sa kung bakit. Pangalawa is yung mismong most affected area ay hanggang ngayon kiniklear pa rin yung mga hindi sumabog ng mga bomba. Pag-retrieve pa ng mga possible na mga remains na trap dyan. So yung after that, yung pag-demolish mo, ile-level mo sa ground yung mga buildings and ikiklear mo naman from debris. So ito yung mga bagay kung bakit hanggang ngayon medyo pasusi yung pagproseso kung paano umpisahan yung reconstruction. At the same time, yung problema naman doon sa mga evacuees, kung paano sila mabigyan ng sapat na assistance, isa rin yun sa kumbaga yung mga residente na medyo hindi sila at ease sila kung paano yung makukuha nila yung guarantee na matutulungan sila ng gobyerno. Mm-hmm. So, yun ang local government unit, doon papasok at itatry niya ayusin yung communication line between itong Task Force Bangon Marawi at saka itong mga nasa lanta na mga pamilya na biktima. So, ang ginagawa po natin ay nagko-contact po tayo ng consultation meetings para po maintindihan ng ating mga kababayan ano yung programa na ginagawa ng government, and at the same time, yung mga hinaing ng ating mga kababayan, masabi din nila national government o sa Task Force Bagong Marawi. And along the way, nagkakaroon naman ng solusyon paunti-unti dyan. But sa ngayon kasi, ang pinaka-focus natin yung basic na pangangailangan ng ating mga evacuees. That's why we are always prodding itong PSWD na magbigay tulong at saka DOH, magbigay continuous ang pagbibigay tulong doon pa rin sa mga pamilya na nasa mga evacuation centers sa ngayon. Magbigay ng relief of goods at saka ito ding mga at ding LGUs ng Marawi, ng Lanao del Sur, pati ang region, ay ma-complement din nila yung mga pinibigay ng mga relief goods, medicines, medical assistance doon sa mga evacuees na nasa evacuation centers.
Paano po yung pangangailangang emosyonal at spiritual? Dahil di po natin mapagkakailan nung huli tayong nag-usap, isa sa mga pangunahing kailangang harapin ay yung trauma.
Well, na-identify kasi po yung level of psychiatric needs ng mga, I mean, yung assistance na kailangan ng mga ating mga evacuees. And yung pong may nasa level po yan, different levels kung anong kailangan nilang psychosocial debriefing, naayon po doon sa level of kanilang yung manifestation ng kanilang psychological makeup, no? Binibigyan po sila, nabigyan yung mga evacuees, mga sa evacuation centers, may naka-assign po yan kasi every evacuation center sa isang munisipyo or sa ka-city, mayroon po kasing city health unit po office dyan eh. Yung city health office, alam po niya yung evacuation center na officially recognized by the city kasi ang city nga po ang nagbigay dyan, nagpagamit ng mga facility na yan. So every now and then, ang sistema is every now and then, supposedly magbibigay yan ng services ang DOH through the city medical office or the municipal health office. So ganun po yung sistema diyan. Doon naman po sa spiritual well-being ng mga tao, dito po kasi sa Ramadan, binibigyan po sila ng supposedly part po ng psychosocial debriefing, supposedly, no, ang napag-usapan namin ay yung mga ulama and mga ustads na they will go around evacuation centers to conduct yung sinasabi naming wasyat, no? Ibig sabihin sermon, ibig sabihin parang inspirational talk, no? Ang ipabibigay po sa kanila para at least ma-uplift ang kanilang ang kanilang spirituality, yung ma-uplift naman kay konti yung kanilang maging positive naman sila despite what's happening around them, maging positive naman yung outlook nila.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.